สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดที่แล้วนะครับผมคุยเรื่องของ Metaverse ไปนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคมันคืออะไรนะครับแล้วก็การตลาดจะเข้าไปอย่างไรนั่นเองทีนี้ก็มีคนเข้ามาพูดคุยนะนะครับแล้วก็บอกว่าเอ๊ะคุณแก่พูดเนี่ยนะครับมันพูดถึงพวกไอ้พวกเกมออนไลน์อะไรอย่างงี้เป็นต้นใช่มั้ยฮะอยากให้อัปเดตนะครับเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนิดนึงว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็แนวโน้มที่แบบเอาไม่ใช่แบบว่าแบบเป็นดูเทคโนโลยีจัดๆนะเอาพูดถึงแนวโน้มบริษัททั่วๆไปเป็นยังไงใช่ไหมครับเพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์ถูกใช่ไหมครับคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าโอเคในแบรนด์ในประเทศไทยอย่างเงี้ยก็จะมีพวกแบบว่าอย่าง AS เงี้ยเขาก็กระโดดไปแล้วใช่ไหมครับก็คือการที่บอกว่าจะเข้าสู่ Metaverse แล้วก็มีการจ้างพรีเซนเตอร์น้องไอรีนนั่นแหละอย่างที่เป็นข่าวใช่ไหมครับแล้วแบรนด์ต่างๆทั่วโลกเป็นยังไงบ้างนะครับก็เลยอ่ะงั้นไปหาข้อมูลมาให้แล้วกันแล้วก็มาอัปเดตให้เห็นแนวโน้มคร่าวๆก่อนนะครับแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวเวลาคุณไปฟังเรื่อง Metaverse อ่ะคุณก็คงได้ยินเรื่องพวกนี้แหละนะอ่ะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนโดยพื้นฐานเนี่ยตอนนี้นะฮะแบรนด์ใหญ่ๆนะครับที่เป็นเทคโนโลยีใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีการพูดถึงเรื่อง Metaverse กันอย่างจริงจังนะครับคือเหมือนกับว่ามันทำผลักไปนั่นเองคือให้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีการก้าวกระโดดไปอีกสเต็ปนึงนะครับอ่ะอย่างเช่น Epic Game เนี่ยนะฮะEpic ก็เขาบอกว่านะครับก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาจะลงทุนนะครับอีก 1,000 ล้านเหรียญนะครับเพื่อที่จะแล้วบอกว่าแบบการสร้างนะครับเรื่องของ Metaverse ของEpic Game ซึ่งจริงๆ Epic เขาก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องตัวไอ้ Fortnite นั่นแหละนะครับก็คือเกมของเขาอะซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นเกมที่ฮิตมากนะครับแล้วมันดังถล่มทลายมากมันเป็น Metaverse โดยสมบูรณ์เลยมันนะฮะก็คือแบบว่าคนเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับซื้อไอเทมอะไรกันนะฮะแล้วก็มันถึงเป็นที่มาของการฟ้องร้องระหว่าง Apple กับ Epic เนี่ยใช่มั้ยฮะถูกมั้ยครับแล้วก็สุดท้าย Epic ก็ในมุมมองก็คือชนะนั่นเองก็คือว่าเขาสามารถที่จะทำนะครับให้คนเนี่ยเข้าไปใช้ไอตัว Fortnite เนี่ยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ in-app purchase นะครับของทาง Apple นั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้ต้องดูตัวไปว่าอนาคตใน Fortnite มันจะไปถึงจุดไหนนะครับแต่ว่า Epic Game ก็คงจะไม่เป็นทางนี้นะฮะก็คือแบบว่าเขาก็ลงทุนเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์เกมใหม่ๆเกิดขึ้นใช่มั้ยครับแล้วก็อย่างที่เราคุยกันไปก็คือว่าเกมออนไลน์เนี่ยมันคือตัวอย่างของ Metaverse ที่ดีเลยแล้วก็ทุกวันนี้มันก็จะมีการเกิดพวกแบบเกมออนไลน์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็คือเป็นพวก Open World แล้วคนเข้าไปใช้นั่นเองใช่ไหมครับทีนี้มาดูฝั่ง Microsoft บ้างนะฮะ Microsoft ก็ประกาศเลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับเขามีซอฟต์แวร์แล้วก็เทคโนโลยี Stack นะครับสำหรับการทำ Metaverse เลยจริงๆก็มีการประกาศออกมานะครับก็ตัว Azure เนี่ยนะครับก็คือประกาศแล้วว่าโอเคเฮ้ยเนี่ยเรามีเรียกว่าเครื่องมือถ้าเกิดว่าใครจะพัฒนาไอตัว Metaverse นะก็เนี่ยเลยใช้ของ Microsoft ไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มของด้านฝั่ง Developer ใช่มั้ยฮะส่วน Facebook ไม่ต้องพูดถึง Facebook น่าจะเป็นคนที่ชัดเจนมากคือท่านจะไป Metaverse ได้นะครับแล้วก็ซักเคอร์เบิร์กก็พูดตั้งนานแล้วนะครับพี่มาร์คเราเนี่ยนะฮะก็พูดตลอดว่าเฮ้ยเราจะไป VR กันนะครับออก Oculus มานะครับชอบๆไปให้คนเล่นกันนะฮะซึ่งก็น่าจะชัดเจนแต่ต้นนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับไอตัวพวก Metaverse ของ Facebook เนี่ยมันก็ถูกพูดถึงนะเช่นการทำ Virtual Meeting ใช่ไหมฮะเอาให้คนเข้าไปทำงานร่วมกันจากหลายที่อะไรเงี้ยนะครับ Remote Workplace อะไรเงี้ยนะฮะก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้ไอประเด็นของ Metaverse นะครับเห็นประโยชน์มากขึ้นผมใช้คำนี้เห็นประโยชน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็ไม่ใช่ของเล่นทีเดียวนะก็คือสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับทีนี้มาดูฝั่งประเทศบ้างนะครับประเทศหนึ่งในประเทศที่เทคโนโลยีชั้นนำของโลกนะครับก็เกาหลีนี่แหละนะครับเกาหลีประกาศเลยนะครับมี Metaverse Alliance นะฮะก็คือแบบว่าเหมือนอะไรพันธมิตร Metaverse ของประเทศเขานะครับก็อันนี้จริงคือหลักผมว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คือการที่ประเทศเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะสร้าง Metaverse Ecosystem นะครับในประเทศของเขานั่นเองก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่จะมีผู้ให้บริการอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีบริษัทเข้ามาสนับสนุนเรื่องของการเรียกว่าพัฒนาต่างก็มีบริษัทใหญ่อย่างพวก Samsung หรือก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็คือเช่นอาจจะพัฒนา device นะฮะอาจจะเป็นพวกเทลโคนะครับเข้าไปพวกพัฒนาเน็ตเวิร์กต่างๆอะไรอย่างนี้ซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับเห็นก็บอกตอนนี้เป็นมากกว่า200 บริษัทแล้วไม่ใช่200 บริษัทนะครับที่เข้าไปอยู่ใน Alliance นี่แหละนะครับก็น่าสนใจนะครับว่าเกาหลีเนี่ยเขาจะพัฒนาอะไรออกไปซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับว่าการที่ประเทศเขามีนโยบายชัดเจนเนี่ยมันก็เลยไปได้ค่อนข้างจะเร็วนะครับส่วนต่างประเทศอื่นๆนี่ผมก็พยายามหาข่าวอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่เกาหลีนี่ดูจะชัดเจนมากทีเดียวทีนี้นอกจากประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับเขาจะมีภาพรวมใช่ไหมตอนนี้เขาก็เปิดๆนะอย่างเช่น SK Telecom เนี่ยก็มี ไอฟลานด์นะครับผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะฮะเป็นยังไงนะครับก็ไปอ่านข้อมูลมามันก็คล้ายๆ Second Life แบบที่ผมเล่าคลิปที่แล้วอะแต่เป็นเวอร์ชันที่มันดูใสกว่าและดูโมเดิร์นกว่านะนะครับคือมันก็ดูเป็นอวตารแบบเหมือนเกมออนไลน์จริงๆแหละนะครับแล้วก็เข้าไปใช้ชีวิตในนั้นอะนะฮะก็คือเข้าไปแล้วก็มีบ้านมีซื้อของต่างๆไปนะครับอันนี้คือ SK Telecom นะครับทำนะฮะ SK Telecom ก็คือเปรียบเทียบเผื่อก็อารมณ์แบบเหมือน AS แหละก็คือแบบเป็นโอเปอเรเตอร์มือถือนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับมีเข้าไปมีอีเวนต์ต่างๆก็ไปพูดคุยนะครับแล้วก็เล่นผ่านแอปนะฮะคือตอนนี้คือหลักๆคือเล่นผ่านแอปก็คือเป็นอวตารแหละเข้าไปเดินตักๆๆแล้วก็เข้าไปพูดคุยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีนะครับเป็นบริษัทที่เป็นช้อปปิ้งมอลล์นะฮะก็บอกงี้คือแบบว่ามันเป็นบริษัทที่พัฒนานะครับซอฟต์แวร์เนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าจะทำช้อปปิ้งมอลล์ที่เป็นเมตาเวิร์สนะครับที่มีการเชื่อมโยงระหว่างออฟไลน์ออนไลน์ด้วยนะครับอันนี้เป็นข่าวผมก็ไม่รู้จักเขาเป็นพิเศษนะแต่เห็นว่านี่คือความเคลื่อนไหวนะครับของบริษัทใหญ่ๆที่เขาจะเข้าไปสู่เมตาเวิร์สกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยกูจะเห็นว่าแต่ละคนมันก็จะมีแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สของตัวเองนะอย่าง Epic ก็มี Fortnite ใช่มั้ยนะครับแล้วอย่าง Fortnite ล่าสุดเนี่ยเขาก็มีอีเวนต์นะเขาก็เอาศิลปินนะ Ariana Grande นะครับผมก็เขาก็มาแบบว่าแบบมาเปิดคอนเสิร์ตนะครับนะฮะก็แบบว่าเป็นอยู่ในแพลตฟอร์ม Fortnite ไปอีเวนต์ไปนะครับใครไปดูได้เพราะอีเวนต์นี้จบแล้วนะนะครับตอนที่ผมมันคือคลิปนี้ก็คือจบไปเรียบร้อยแล้วมันมีคลิปอยู่ใน YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปในตัว description ด้วยแล้วกันนะครับว่าโอเคใครเผื่อใครอยากไปดูเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็มีเกมนะครับเกมออนไลน์อย่างมันชื่อเกมว่า Roblox เนี่ยผมก็ไม่เคยเล่นนะผมก็ไม่เคยเล่นจริงๆผมก็แบบว่าไปอ่านดูแล้วบอกว่าเฮ้ยเข้าใจว่าคงคล้ายๆกับ Minecraft อะไรอย่างนี้แหละนะครับเข้าใจว่าคล้ายๆอย่างนั้นนะก็แบบเป็นเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีคุณใดเข้าไปนะครับเข้าไปเนี่ยเข้าไปสร้าง engagement เข้าไปสนามแข่งนะครับแล้วก็มีรถเข้าไปวิ่งนะฮะแล้วคนก็เข้าไปเล่นกันก็คือสร้างแบรนด์ experience นะครับใน virtual นั่นเองนะวันเนี้ยก็เป็นรองเท้าใช่ไหมพวกกีฬาสเก็ตบอร์ดก็ไปทำร้านวิ่งสเก็ตบอร์ดไปนะครับแล้วก็ให้คนซื้อของสินค้าตัวเองใน virtual นะครับแล้วก็ใช้ไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เห็นณปัจจุบันนะวันนี้นะฮะก็เห็นกระแสอยู่ซึ่งถามว่ามันมีอะไรแปลกใหม่ไหมนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมว่ามันไม่ได้แบบว่าถึงขั้นฉีกอะไรมาจากวิถีการตลาดที่พอจะคาดเดาได้นะครับจากสิ่งที่อยู่ในเมตาเวิร์สแหละก็คือแบรนด์เข้าไปนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปอาจจะเป็นเข้าไปอย่างที่เราคุยกันในเอพิโซดที่แล้วนะคือเข้าไปเป็นแบบอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นโปรไวเดอร์ก็ได้เป็นคนสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในอีโคซิสเต็มนั้นใช่ไหมครับอันนี้ก็ไปให้เห็นภาพนะฮะแต่น่าสนใจอย่างนี้ครับคือเราก็ถามบอกว่าเอ๊ะแล้วคนเนี่ยพร้อมกับเรื่องพวกนี้มากแค่ไหนใช่ไหมแล้วก็กระแสเวอร์เทอร์เวิร์สเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าอย่างที่เห็นมันคือแบบโอ้มีนู่นมีนี่มีนั่นใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีคนแบบฮือฮาใช่ไหมแต่คุณแก่เมื่อกี้คุณในประเด็นที่แล้วคุณแก่ก็พูดว่ามันแบบมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะฮะก็เอางี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับก็ไปเจอรีเสิร์ชของ Forrester นะครับเขาก็ทำรีเสิร์ชมาได้น่าสนใจอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมต่อเล่าอีกหนึ่งนะครับเขาบอกว่านะครับเขาไปสำรวจในอังกฤษนะครับแล้วก็ไปสำรวจในสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับประมาณ1,000กว่าคนนะย้ำต้องย้ำตัวเลขก่อนเพราะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าไบแอสเลยนะครับเขาก็ถามบอกว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องของเมตาเวิร์สบ้างนะครับนะในสหรัฐอาณาจักรเนี่ยนะครับยูไนเต็ดคิงดอมเนี่ยนะครับก็คือในอังกฤษนี่แหละเขาก็บอกว่าแบรนด์เนี่ยนะครับควรจะโฆษณาอยู่ในเมตาเวิร์สเนี่ยประมาณ 15% นะครับ 22% ฝั่ง US นะฮะก็คือคนประมาณเนี่ย 15-22% นะฮะค่อนก็เห็นด้วยกับการที่แบรนด์จะเข้ามาทำโฆษณาในนั้นนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าคนไหนใช้คำว่าอะไรแบบว่าแบบแอนตี้นะเขาแค่บอกว่าแบรนด์น่าจะเข้ามานะครับทีนี้แล้วถามบอกว่าแบรนด์สามารถไปสร้างเอ็กซ์เพรียนใน Metaverse ได้ไหมนะครับก็อยู่13-19%ก็คือที่ UK เนี่ย 13% US 19% นะครับซึ่งดูทางนี้ดูดานโนมว่าฝั่งที่เป็นคนอเมริกาเนี่ยจะเปิดรับกับเรื่องพวกนี้มากกว่านะใช่ไหมฮะนะครับขณะที่ถ้าเกิดว่าถ้าบอกว่าอะไรอ่ะคนจะใช้เวลามากขึ้นในการ explore ตัว Metaverse ไหมนะครับคนใน UK ก็บอก 17% ว่าฉันจะใช้เวลามากขึ้นนะครับส่วน 23% ก็หนักฝั่ง US นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่เกิน 25% นะก็ยังอยู่ประมาณเนี้ยนะครับ15 17 20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่มองว่า Metaverse เนี่ยฉันจะทำอะไรกับมันนะครับ แต่ทีนี้มาคำถามที่4ผมว่าน่าสนใจคือเขาบอกว่าคุณจำเป็นไหมที่คุณจะใช้ Metaverse ในชีวิตซึ่งนะครับก็คือมีคนตอบว่าฉันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนะครับมี Metaverse ในชีวิตของฉันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าในเรียลหรือ Virtual Life ก็ตามนะครับซึ่งใน UK เนี่ย 36% เลยนะครับบอกว่าฉันไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องการด้วยนะครับขณะที่ US บอก 27% ซึ่งนะครับเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่เราคุยกับปัจจัยบวกใช่ไหมปัจจัยบวกเช่นเรื่องของแบบว่าเราควรจะโฆษณาเราควรจะมีแบรนด์ experience เราควรจะเรียกว่าใช้เวลามากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับแล้วที่น่าสนใจกว่าคือมีคนประมาณ 33% ในฝั่ง UK นะครับแล้วฝั่ง US อีก 29% ที่บอกว่าฉันไม่รู้เลยว่า Metaverse คืออะไรนะครับก็อันนี้ก็เรียกว่าเล่าตัวเลขก่อนนะผมก็ไม่ได้บอกว่าตัวเลขนี้แปลว่าอะไรเราต้องเข้าใจก่อนว่านี่คืออินฟอร์เมชันนะครับ data มันเก็บมาอย่างนี้แล้วผมก็ต้องบอกคุณตรงๆว่า data เนี่ยมันเก็บมายังไงก็คือเขาไปสำรวจมาพันกว่าประมาณพันกว่าคน1,400ผมจำไม่ผิดนะโอเคนะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยคุณก็ต้องไปประเมินต่อว่ามันน่าเชื่อถือแค่ไหนและมันประเมินนะครับในสถานการณ์ณปัจจุบันแปลว่าพรุ่งนี้หรือปีหน้ามันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ถ้ามันมีบริการ Metaverse มากขึ้นนะครับหรือมีตัวเลือกมากขึ้นให้คุณใช้บริการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้เข้าใจหลักการไว้ซึ่งในตัวบทความเขาก็บอกว่าคนเนี่ยนะครับยังไม่ได้พร้อมมากกับ Metaverse นี่คือเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับแต่ผมก็มองว่าก็คือมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมและกลุ่มหนึ่งที่ก็ยังงงๆและกลุ่มหนึ่งที่ก็ยังคิดว่าไม่จำเป็นใช่ไหมอันเนี้ยมันก็เลยกลับมาที่เราคุยกันตั้งแต่เอโซที่แล้วว่ามันก็กลายเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ตัวไอแพลตฟอร์ม Metaverse นี่แหละนะครับจะต้องทำยังไงให้คนเนี่ยมีเหตุผลในการเข้าไปใช้เข้าไปมีประสิทธิภาพใช่ไหมฮะคือไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือจะเป็น Metaverse แบบเข้าไปใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันคือคุณต้องมีเหตุผลว่าทำไมคนต้องเข้าไปเล่นมันใช่ไหมครับและอย่าลืมนะมันคือการเขาเรียกว่าแชร์ออฟไทม์นะคือแบบว่าคนเรามีเวลาจำกัดถูกไหมฮะคนเราก็ต้องถูกปันเวลานะครับคุณกำลังให้คนเนี่ยหยุดใช้เวลาจาก Facebook จาก YouTube จากซีรีส์ Netflix ทั้งหลายแหล่เนี่ยไปใช้เวลาในตัว Metaverse ใช่ไหมครับอย่างเช่นพวกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยไอ้ Roblox ของผมเนี่ยนะครับผมอ่านชื่อมันดูถูกกว่าเลยนะครับ Roblox เนี่ยหรือบางคนก็บอกไปเล่น Minecraft มั้ยอะไรก็ใช่เหมือนกันนะคือคุณกำลังให้คนเนี่ยแบ่งปันเวลาไปใช้ในเวลาใน Metaverse ไปใช้ทำไมล่ะมันมีอะไรน่าใช้ใช่ไหมครับผมไอ้ดูไอ้ฟลันเนี่ยนะฮะที่แบบว่าแบบว่าโอ้ยมันเจ๋งมากนู่นนี่นู่นนั่นนะครับมันก็มีแอปนะให้คนไปเล่นใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็ถามบอกว่าแล้วคนเล่นติดขนาดไหนใช้เวลามากขนาดไหนใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะครับผมแล้วซึ่งผมว่าแต่ละประเทศนะมันก็คงจะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันเพราะมันมีการยอมรับเรื่องพวกนี้แตกต่างกันนะเอาคิดง่ายๆผมบอกว่าคุณจะเห็นว่าประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่ใช้ไลน์เยอะนะฮะไม่แล้วเป็นไปเยอะประเทศและเป็นไม่กี่ประเทศด้วยที่ใช้ LINE ประเทศอื่นเขาไม่ได้ใช้แบบเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือมันก็คงจะมีวิธีการใช้โซเชียลมีเดียที่ไม่เหมือนกันนะเกาหลีก็มีของเขาก็มีกัวคาคาวใช่ไหมฮะใช่ไหมครับของญี่ปุ่นเขาก็จะมีอีกแบบนึงญี่ปุ่นเนี่ย Facebook ก็ไม่ได้แอคทีฟมากเท่ากับโซเชียลมีเดียที่เป็น text นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมของเขาใช่ไหมครับอเมริกาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนึงซึ่งบางทีไอ้ Fortnite ของ Epic Game ที่มันฮิตมากเพราะอยู่ฝั่งอเมริกามันก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าวัฒนธรรมของเขามันเอื้อกับแบบนี้นะอันนี้ผมก็ต้องให้เห็นภาพก่อนเพราะว่ามันตอบยากนะครับมันตอบยากมากว่ามันจะต้องไปทางไหนมันจะเวิร์กไม่เวิร์กมันขึ้นอยู่กับบริบทมากไม่ใช่บริบทของเทคโนโลยีอย่างเดียวมันเป็นบริบทของเรื่องของสังคมการเปิดรับแล้วก็ตัว Metaverse ที่ถูกนั้นมันถูกคิดขึ้นมาด้วยมันคิดมาทำอะไรแล้วมันทำหาเหตุผลอะไรให้คนเข้าไปใช้นะครับก็อันนี้ต้องคิดกันเยอะมากนะครับแต่ก็เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับเอพิโซดนี้ก็คือเล่ามาให้ฟังว่าโอเคแบบเฮ้ยเอาเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแบรนด์ทำอย่างนี้ไปแล้วก็ผมจะพูดต่อไปด้วยว่าแบรนด์เหล่านี้นะครับมันมีเรื่องของการลงทุนใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของการที่เขาไปทำกับแพลตฟอร์มบางอย่างไอตัว Roblox เนี่ยก็อย่างเท่าที่ผมอ่านนะก็คือแบบว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่มันเริ่มขึ้นจากเกมใช่ไหมแล้วก็เด็กๆชอบใช่ไหมฮะแล้วแบรนด์ก็คงจะหาวิธีเข้าไปสร้างแบรนด์ engagement กับตัวกลุ่มเป้าหมายในแพลตฟอร์มนี่แหละใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมตาเวิร์สแต่ละที่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องถามว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วยังไงนะครับ Facebook อาจจะดูมีภาษีเยอะหน่อยเพราะว่าเขาก็มีลูกค้าอยู่ในมือเยอะมากใช่ไหมฮะแต่คนอื่นก็อาจจะมีภาษีได้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดไปสร้างเช่น Metaverse ของคนเกาหลีอย่างเงี้ยใช่มั้ยหรือ Metaverse ของคนจีนอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นโลกของเขาเองอะไรเงี้ยเป็นต้นก็ต้องลองคิดนะใช่มั้ยครับก็ใครเห็นด้วยอย่างไรก็ลองแชร์มาแล้วกันนะครับพอดีผมก็เล่าต่อเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วนะว่าด้วย Metaverse ก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โอเคลองมาเล่าสู่กันฟังแบบง่ายๆนะครับในแบบว่าเป็นช่วงที่คนกำลังแบบว่าโอเคเริ่มพูดถึงกันหนักจริงแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นพื้นฐานให้คนลองไปคิดต่อนะครับเพราะเดี๋ยวยังไงก็คงมีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับยังไงมาติดตามกันเรื่อยๆนะครับในนัทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันในส่วนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ